začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dne 15. dubna 1945 osvobodili vojáci britské armády nacistický koncentrační tábor Bergen-Belsen. Je to už 75 let. Tábor se nacházel v Dolním Sasku a v letech 1943 až 5 v něm zahynuli desítky tisíc lidí, z nichž největší část představovali sovětští váleční zajatci a samozřejmě Židé. Pro ty, kteří přežili například Osvětim a byli odvezeni na práce do mnoha jiných míst, představoval Bergen-Belsen poslední stanici, osvobození a současně to nejhorší, s čím se během nacismu setkali. Do rozkládajícího se lágru přicházely pochody smrti, přijížděly tam poslední transporty z celé Evropy, na samém sklonku války vypukla tyfová epidemie. Britská armáda v táboře našla 13 tisíc mrtvých těl a 60 tisíc zbědovaných lidí, z nichž více než 14 tisíc zemřelo po osvobození. Bergen-Belsen se stal jakýmsi symbolem nacismu a hrůz, především kvůli filmovým záběrům, které obletěly svět. Zemřela tam Anne Franková a zemřel tam například také Josef Čapek. Vzpomíná Herta Coufalová, rozená Glasnerová.
To byl lágr, který byl asi založený na tom, aby ty lidi vychcípali. To absolutně tam nebyla ani hygiena. Ani to černý kafe potom nebylo. Když se chodili na latrinu chytat vodu. No, to je nepředstavitelné, když se jako o tom mluví, když to vidíte a to všechno. To už je takový učesanější, ale ta realita, ta byla hrozně tvrdá a nepředstavitelná byla ta realita.
Váhali jsme, jestli ve výjimečném stavu v době epidemie a všeobecné nejistoty máme vysílat pořad založený na vzpomínkách na to nejhorší, co lidstvo ve 20. století potkalo. A nakonec jsme usoudili, že ano, především z úcty k pamětníkům, kteří těmi hrůzami prošli a pořád jsou mezi námi, i když už jich moc nezbývá. A pak také proto, abychom si připomněli, že naši předkové měli o tolik těžší životy, že si to navzdory všem našim potížím ani neumíme představit. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. S Karolem Natanem Steinerem jsme natáčeli v Izraeli. Narodil se v židovské rodině v roce 1933. Jeho otec a mladší sestra zahynuli v Osvětimi. Karol s maminkou byli v říjnu 1944 deportováni z tábora v Seredi přímo do Bergen-Belsenu. Jeli vlakem s dobytčími vagóny.
Štěstí bylo to, že jsme mali ještě jedlo, co jsme z domu mali. A těž nějaký sud s vodou byl a byl tam aj jeden taký sud, kde se mohli robit vyčurat, alebo jak se to pově. Ale představ si, když tam je vyše 75-80 ľudí natlačených, každý jeden bojoval o miesto, aby mohol stáť, alebo mohol sedieť. Už nehovorím ležať, to vôbec neprišlo do úvahy. A teraz každý jeden potreboval, a raz tá žena potrebovala, raz to detsko potrebovala, a to všetko sa to zhromaždilo v toto osudu. Bol smrad a viem, že tam bol aj nejaký prípad, nejaká stará žena aj zomrela. A tak sme sa dostali do toho koncentráku, a boli sme ubytovaní v úvodzovka v jednom baraku, v jednom bloku, ktorý boli zvlášť určený pre nás, pre slovenské matky a slovenskými deťmi. Bolo nás tam okolo 80 či koľko matiek zo Slovenska, lebo tí mužovia alebo tí otcovia boli už v tom druhom vagóne a tí už boli niekde inde v Nemecku vytransportovaní. Ani nevedeli kde a čo. A tak sme prišli do toho bloku, do toho baraku a tam nás čakala jedna žena, ktorá bola zodpovedná za náš transport. Povedali, teraz si laňte, vezmite si nejaké slamené, nie madrace by som to volal, také vreca, na čom sa ležalo. A jednu deku a na tie priečka sa vyškrabete 1, 2, 3 a tam bude, to bude vaše stále miesto. A tak nás, sme ležali až do skorého rána. Ráno nás postavili do trojradu a jedna z tých SS-manka povedala tejto pani, vy vyzeráte, že budete schopná byť zodpovedná za tento blok. Blok L-test, že budete zodpovedná za tento blok. A čo my vám dáme rozkaz, vy to dáte ďalej a tak to bude aj ďalej. To znamená, treba ísť sa postaviť ráno, skoro ráno na apel, aby sme boli spočítaní. Tak boli sme postavení do radu, aby dávali tzv. Raňajky. To bola čierna voda, oni volali to čaj alebo káva a centimetrový čierny chlieb a kúšek marmelády alebo kúšek margarínu, ceresu. A to sa dávalo dva alebo trikrát, to bolo ráno a večer. A na obed sa to opakovalo, že dávali tzv. Polievku. Dobre to bolo len preto, že to bolo teplé. Ale polievku by som to nemohol volať. Bola tam repa, ktorú dávajú žrať pre kravy. A tak sme stali v šúre na rad, aby sme dostali niečo teplého. A kto mal šťastie, hovorím vôdzovka šťastie, ktorá tá blokelteste, tá zodpovedná, to bola tiež jedna slovenská matka, keď chcela, tak zobrala tú lyžicu, tú, a zo spodku mal si šťastie, si dostal nejaký zemiak alebo nejakú repu. Keď nie, tak si dala z vrchu, čo bolo tú polievku, tak si tiež bol rád, že si dostal niečo teplého. A večer sme dostali to isté, čo boli na raňajkách. Moja mama drahá vždy nezjedla ten chlieb, vždy myslela rezerva, kto vie, čo bude budúci deň, zasa bude chlieb. Ja ešte ako tak vydržím, ale ja chcem, aby môj syn, ten Karol, mal niečo v žalúdku. A tak aj bolo. A pomocou mojej drahej mamy sa mi to podarilo aj prežiť tých pol roka v tom koncentráku. A som prežil aj ten tyfus a prežil som tie všetky vši a všelijaké inakšie choroby, ale keby nie mama, tak neviem, že ako by som to mohol prežiť.
Když se Karol Steiner dostal do Bergen-Belsenu, bylo mu 11. Stalo se z něj jedno z táborových dětí. Věděl, že je žid a už věděl, že židé jsou vražděni.
Tam se nepracovalo. Tam jsme seděli a celý den čekali na další jedlo. A tam ženy mezi sebou rozprávali, čo by si boli teraz mohli uvariť, keby mali to, to a to. Vždycky bola reč o jedlách. Alebo vždycky mysleli, kto vie, pán Boh nám vie povedať, kde sú naši mužovia, kde sú naši otcovia. Takže tie ženy vtedy v oktobri až do 15. apríla, kým prišla anglická armáda a nás zachránila, neboli žiadne diskusie, žiadne politické alebo nejaké takéto debaty. Každý bol rád, že mohol sedieť alebo ležiť na tej posteli, tzv. Posteli a čakali na ďalší obed alebo na ďalšie jedlo. My sme ako deti tam začiatkom hrali vonku pred tými barakmi, mali sme nejaké handry a robili sme si z toho nejaké lopty a hrali sme sa, kopali sme ako fotbal a tak ďalej a sme pozerali, čo ako a sa to odohráva, ale časom ľudia umierali. A tí umretí ľudia, bola jedna takzvaná, nie brigáda, taký pohrebná skupina, čo chodila po tých všetkých blokov, mali taký veľký vozík s takými veľkými kolesami a zbierali tie mŕtvoly a brali tie mŕtvoly, čo už boli na koncom toho lágru a tam bol aj krematórium. Ale len krematórium spálili tie mŕtvoly. Žiaden plyn tam nebol. Takže to bola jedna vec. A druhá vec bola, že po nejakej dobe, keď sme už boli v Bergen-Belsenu, vypukla vši epidémia. A Nemci sa báli, že to bude aj tyfus a tak ďalej, ale nevedeli, na koľko to bude. Tak čo? Tak zobrali nás raz, sa pamätám, do jednej miestnosti, oni to volali kúpeľňa, sprchárňa. A my sme už vtedy vedeli, čo sa, ako tých klamali tých ľudí v Osvinčine. Povedali, teraz sa zoblečte a teraz sa pôjdete osprchovať a potom sa donesete, dostanete čisté oblečenia a pôjdete naspäť. Tak my sme sa už triasli, tie matky sa triasli, že keď nás zobrali jedného pekného dňa do tej sprchárne, čo bude s nami. A prišli sme do tej sprchárne a len sme pozerali hore, čo bude s nami, tak ako táto lampa boli také malé, či bude gaz, alebo či bude teplá voda. Chvála Bohu, Pán Boh pomohol a bola to voda. A tak sme sa usprchovali, ukludnili a dostali sme čisté šaty a tak sme sa vrátili naspäť do toho bloku. Ale vrátim sa k mŕtvolám. A keď bola taká veľká epidémia a ten tyfus a tie vši toľko bolo a ľudia zomreli sa od hladu a od zimy. Október, november, december tohto roku, v 44. bola ukrutná zima. My sme to prežili, aj tak sme stali na apelu vonku v tej zime. Bolo aj niekedy minus 2, aj minus 3 stupne. Aj snežilo sa. Ale ľudia zomierali a tie už nestačili s vozíkmi odvážať tie ľudí do krematóriu. A môj kamarát Miki Reichenthal a ja boli sme ako ešte chlapci schopní a sme z toho bloku vláčili tie ženy, ktoré nám tam zomreli, tie matky. A to boli už vychudnuté ženy. Samozrejme, my sme boli celkom apatickí. My sme zobrali dve ruky a dve nohy, jeden ten na jeden tam a vyvláčili sme ich von pred blokom. A tak sme boli skoro pol roka v tom Bergen-Belsenu.
Vzpomínal pozdější ekonom a diplomat Karol Natansteiner.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do Bergen-Belsenu, jak už řečeno, mířily pochody smrti, takzvané evakuační transporty. Jarmila Weinbergerová, narozená v Praze v roce 1923, přežila Osvětim, odkud ji deportovali na práci do Kristianstadtu. V únoru 1944 absolvovala spolu s dalšími vězenkyněmi cestu do Belsenu, která vedla i přes české území.
Takhle jsme právě šli tím Německem. Jednoho dne jsme slyšeli strašlivý dunění, pak jsme se dověděli, že jsme spali blízko Drážďan v den, kdy tam byl ten známý nálet, a pak jsme potkávali lidi, kteří z těch Drážďan utíkali. Většinou to byli starí lidi nebo ženský s dětma. No, oni byli taky chudáci. Ten musel být strašný, ten nálet. Najednou jsme zjistili, že jdeme pořád západním směrem a že se začínáme stáčet trochu jako k jihu, a říkali jsme, my jdeme do Terezína. A dokonce jsme přešli hranice do Sudet na Cínovci. Tam jsme dlouho stáli ve strašným ledovým větru, ale sešli jsme dolů, přeci jen jsme byli v těch Sudetech, tak jsme si dělali naději, že do toho Terezína přeci jen půjdeme. No ale to jsme brzy ztratili, když jsme viděli, že jdeme pořád tím pohraničím. Došli jsme do Chebu, tam nás nalodili zase do vlaku, zase do dopičáku, zase nacpaný. Na cestu jsme dostali kousek chleba a kolečko salámu. Vím, že jsme měli strašnou žízeň, my jsme jeli asi 4 dny. A už nám začínaly děvčata umírat ve vagónech. Zřejmě to zjistili i naši doprovodní SSáci, takže najednou rozrazili dveře a vytáhli nás několik, aby jsme šli ty mrtvoly vynášet z vagónu. My jsme je tam nosili pod tu trať, kde v takové prohlubině byl ještě sníh. No takže jsme ten sníh sebrali a aspoň tím jsme si trochu zahnali řízení a jak jsme se vraceli pro další, tak vždycky jsme udělali velký koule sněhu a nosili jsme to děvčatům do vagónu. Přijeli jsme do Celle a šli jsme zase pěšky až do Bergen-Belsenu. Tam nás nejdřív uložili zase v takových těch dřevěných palandách, ale tam už nás leželo asi 20 vedle sebe, taky nevím kolik, zase jsme tam byli nacpaný strašným způsobem. Tam jsme nebyli dlouho a nahnali nás zase do další budovy, kde byla jenom cementová podlaha. Tam jsme zase byli nacpaný, zase jsme tam leželi v několika řadách. Ráno jsme se probudili a leželi jsme na mrtví a na nás ležela mrtvá, tam už byla obrovská úmrtnost. K jídlu jsme už dostávali jedině takovou šlichtu, to bylo, takže tam se umíralo opravdu už ve velkým.
Jarmila Weinbergerová ztratila většinu blízkých. Po válce se stala lékařkou. Dlouhou cestu absolvovala i Herta Coufalová, narozená roku 1924 v Třebíči, jako Gláznerová. Přežila Osvětim, do Bergen-Belsenu ji deportovali z tábora Gross-Rosen.
No ale potom toho 23. lina 45, se blížila ta fronta, tak nás hnali, ale ty Němci šli s námi, šli jsme do toho Gross-Rosenu. No a to bylo takové zhromaždiště, to tam už začalo. A tam jsme dostali už zavšivený hadry. Tam jsme byli pár dní. No a naložili nás na nákladní vlaky, na otevřený. Nás vezli do toho Belsenu a ve Výmaru jsme zažili strašné bombardování. To bylo v pravé poledne. Modré nebe bylo nádherně, byla zima tenkrát. A najednou já pán, podívejte se, jaký krásný letadla, jak to je krásný, modrá obloha. Teď ty letadla stříbrný. No a teď to začalo pršet. To víte, Němci utekli a my jsme byli v zabombovaných vagónech, ale taky kam bychom byli, tam utekli v tom Weimaru, ve Výmaru. No a měli jsme zase štěstí a to nás teda bylo v tom vagóně, na tom hitláku, v otevřený vagóny a to jsme si ani sednout nemohli, kolik nás bylo. No tam dostal ten vlak na vedlejší koleji, dostal do lokomotivy plný zásah, takže spoustu lidí teda umřelo, bylo raněných a umřeli. Němci byli utekli, no a my jsme byli rádi, nakonec jsme už byli tak bezcitní, že někdo umřel, tak jsme ty mrtvoly dali nahromadu, abychom si mohli aspoň sednout. Už jsme byli taky takový zvířata, no. Tak člověk, já vám říkám, že člověk přežil vlastní smrt. A najednou jsme skončili celé se to jmenovalo. A odtamtud jsme šli pěšky do toho Belsenu. No to už bylo dosti těžké. My jsme mysleli, že je to tak daleko, možná, že to nebylo ani tak daleko. Ale to víte, měli jsme hlad, měli jsme žízeň. Byla hrozná zima, to bylo v lednu, to bylo v únoru, že? A byli jsme opravdu hrozně, nebyli jsme vůbec oblečeni, byli jsme víc nahý než oblečeni. No. A ten Belsen, to teda byla štace, to bylo teda, to nebyly tam plynové komory, ale to tam nepotřebovali být, protože tam lidi kapali jak. To bylo hrozné. Jsme spali na podlaze, na betonu, to jsme ani slámu, nic jsme neměli tam. A ty hygienické podmínky tam vůbec už nebyly žádný. No. Voda tam nebyla, nic. A to minimum toho jídla, to se nedalo vůbec. To bylo horší ještě než všude jinde. To opravdu bylo moc špatný.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rozhovor s Ditou Krauzovou jsme natáčeli v Tel Avivu. Narodila se v roce 1929 jako Edita Polachová. Dostala se spolu s maminkou Elizabet Polachovou do Osvětimi, kde v červnu 1944 prošly takzvanou selekcí a byly odvezeny na práce do Hamburku.
Zástup jsme stáli zase u dráhy, u vlaku a nastupovali jsme do těch dobyčáků. Ale na rozdíl od jiných, kteří si to pamatují jako špatný, já si to pamatuju jako dobrý, protože vím, že byla sláma prostřená na podlaze, že jsme si mohli všichni sednout i natáhnout se, nebyli jsme nadspaní jako na cestě do Osvětina. Seděli jsme a dostali jsme každý, já tvrdím dokonce, celý bochník chleba na cestu, ale někteří lidi říkají, že půl nebo i míň. Já mně připadalo, že jako jdu prostě na svobodu, to bylo báječné. Osvětina pryč, chleba mám, sedím ve vlaku a jedu maminkou.
V červenci 1944 se Dita a Elizabet Polachovy dostali do tábora poblíž Hamburku a vystřídali pak několik lágrů ve městě a v jeho blízkosti. Odklízeli trosky po bombardování i sníh, dřeli v továrně, kopali kanalizaci. Nehrozilo jim splynování, ale smrt ano. Prošli lágry Tivstak a Noengame. Na jaře 1945 se přiblížila fronta a v dubnu byly zbývající vězenkyně opět deportovány.
Naložili nás na vlak z toho Tivstak a jeli jsme vlakem do místa, které jsme nevěděli, co je. Ten vlak zůstával na dráze několik hodin vždycky stát, protože jezdili jiný vlaky, museli nechat projet jiný vlaky. Nám dovolili se vyprázdnit na kolejích. Jo. Já jsem jednou se přihodilo, že ta jedna SS-ačka, to byla ty zlý SS-ačky, ty nás doprovázely. Tak ona přišla ze zadu a kopla do mě, já jsem upadla takhle dopředu. To byla moje jedna z nejhorších momentů. Já jsem se cítila tak uražena, tak pošlapená, jako hrozný. To byla taková vzpomínka, která do dneska mě to strašně rozčiluje. I pejskové přestanou se prát, když jeden z nich čůrá. Taková hnusná osoba. No a dojeli jsme do lágru, šli jsme ještě pěšky, kus silnice, krásná krajina, kvetoucí stromy podél silnice a najednou jsme přišli do lágru, který se jmenoval Bergen-Belsen. A to bylo vůbec to nejhorší ze všeho.
Říká Dita Krausová. Připomenu, že vyhlazovací centrum Auschwitz neboli Osvětim osvobodili sovětští vojáci 27. ledna 1945. Pro mnohé oběti Osvětimi odvedené nebo odvezené do desítek dalších lágrů to datum zásadní význam nemá. V té době je nacisté vláčili po střední Evropě ve vlacích a hnali v pěších pochodech. Do Bergen-Belsenu dorazili Britové teprve v dubnu 1945.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy 20. století věnované 75. výročí osvobození koncentračního tábora Bergen-Belsen. Vzpomíná Dita Krausová.
My, když jsme dorazili, tak jsme ještě vypadali ještě nějak při síle, ale to, co jsme tam našli, to byly už jenom prostě zbytky lidstva a hodně mrtvých a už je nepohřbívali, už byly ty mrtví, takový hory těch mrtvých, takový leželi mrtvoly jedna na druhý prostě v kopcích. My jsme z těží došli a myslím, že ještě první den ještě bylo sčítání, ale potom jak jsme slyšeli už střílení a viděli jsme ty světla, těch výbuchy a už to nebylo daleko. Už ta posádka totiž Bergen-Belsenu, většina jich utekla. Přestali sčítat, přestali rozdávat denní polívku, přenechali lidem prostě jen tak, zavřeli všechno, brány zavřeli vodu. My jsme neměli vodu. My jsme zůstali prostě přenechaný, abychom umřeli. Tak jako ty mrtvoly, co tam už leželi. Moje maminka druhý, třetí den už nechtěla vstát. Seděla na podlaze, nechtěla se nechat učesat. Vzdala. Čekala na smrt. Margit a já jsme byli kamarádky. My jsme drželi pohromadě, my tři, maminka, Margit a já, celou dobu. A Margit a já jsme ji násilím, jsme ji vstaň, půjdeme trochu ven. My jsme spali na podlaze, nebyly pod kavalce, nic. A ty naše, co jsme z Hamburku přijeli, tak ty ještě byly při síle, ale už byla jedna, ta měla tak strašně oteklý nohy, ta už vůbec nemohla vstát. A už nad ní kývali takhle hlavou a říkali, no dlouho už to nebude, dlouho s ní nebude trvat.
Ta Margit se jmenovala?
Bernajová. No, ale ještě jsme vyšli s Margit ven, my jsme si sedli s Margit, maminka už nedošla, ale my s Margit jsme došli kousek za ten blok, byl tam písek, taková prostě prostor takového písku a nic, tam nebyli mrtví, tam nic nebylo, jenom ten písek. My jsme si tam sedli, svítilo sluníčko, my jsme sundali všecko, co jsme měli na sobě a zabíjeli jsme ty vši v těch švech toho šatstva, který jsme měli, všichni jsme měli vši. A po kousek dál seděla skupina, byla asi čtyři ženy a měli něco tam kouřilo, měli v jamce, něco tam vařili. No, ale ono to vonělo jako jídlo. Tak jsme se chtěli přiblížit, ale oni na nás křičeli pryč a dělali posunky takový, že nesmíme se přiblížit. No, ale Margit jí to nedalo. A trošičku se přiblížila a nahlídla do té jamky. Byl tam nějaký hrnec, něco plechovej hrnec, říkala, a vařili tam játra. No, odkud mají játra? Tak jsme si to domysleli, odkud měli ty játra. To byly lidský játra samozřejmě. Druhý nebo třetí den potom jsme slyšeli ráno megafon, ve třech řečích po té Lagerstrasse jel takový džíp a hlásil, my jsme britská armáda, my jsme vás přišli osvobodit. Ve třech řečích mluvili, německy, anglicky a ještě nějak, nevím jak. No a to byl konec války, ještě nebyl konec války, ale to bylo naše osvobození.
Jenom velmi stručně, prosím, kdy jste přišli do toho Bergen-Belsenu, kdy to bylo?
Do Belsenu jsme přijeli začátkem dubna.
A byli jste tam jak dlouho do příjezdu té britské armády?
Do toho osvobození nemohlo být víc než týden.
Velmi krátce.
Počítám, já ty data nevím přesně.
A když vás tam dovedli, tak už vás nikdo teda nehlídal? Tam už odešli SS?
Přímo v táboře samotným jsme už Němce nezahlídli, ale na těch věžích kolem byli s kulometama vojáci. A sice to byli vojáci, nej Němci, nebo takzvaný Volksdeutsche, to zebrali v Maďarsku, v Rumunsku nebo kde, lidi, kteří se hlásili, že jsou Němci a udělali z nich vojáky a ty tam hlídali na těch věžích. Na každém rohu byla věž a tam a když se někdo chtěl přiblížit k plotu, tak stříleli. U jednoho plotu byla hromada tuřínů, poházených, velká hromada tuřínů. Byli už hrozně zhnilí a smrděli strašně, ale my jsme šli hledat, my jsme chtěli najít ještě třeba mezi nimi je kousek nezhnilýho, že bychom měli něco k snědku. A jak jsme se tam plížili, my jsme nebyli sami, celá řada nás byla žen, který jsme se tam plížili, já vím, po kolenou nebo jak, k těm tuřínům. Ten začal z té věže, začal střílet a ta holka za tou Margitou zůstala ležet mrtvá. Tak jsme se tam už jsme se vrátili zpátky a
Proč ten Belzen vypadal takhle? Proč byl v tak strašném stavu? Proč tam byly ty hromady mrtvých? Byla tam epidemie, nebo už to
ty
prostě...
Ty lidi umírali už předtím, než nás tam přivezli, protože už jsme viděli ty mrtvoly, když jsme přišli. Ale během těch dnů, kdy nedostávali lidi jíst a měli uplavici, já se pamatuju nejednou, několik případů, že ty lidi chtěli dojít, doplazit se na latrínu. Nedošli, sedli si na zem, překotili si a byli mrtví.
Vy jste mluvila o těch ženách, které jedly játra, že to byly lidský játra. Setkala jste se ještě s nějakým případem kanibalismu, jestli něco
ne,
takového bylo?
Nic takového jsem neslyšela od nikoho a myslím, že to je jediný případ, po kterým vím. A taky jsem nikdy nečetla nic podobného. Ale je to bez sporu. Nebyl tam žádný řezník, který by jim prodal játra.
Vzpomínala Dita Krauzová. Nakladatelství Triáda vydalo v loni Vzpomínky Alžběty Somerové Levkovicové. Knížka se jmenuje I vy jste v tomhle pekle. Do Bergen-Belsenu se dostala roku 1945 se synem Ivanem Levkovicem, který se narodil roku 1937 v židovské rodině v Prešově. Jeho otec byl zavražděn v Budapešti, bratr v Ravensbrücku.
Šli jsme podél těch bráků a to bylo už naprosto v takovém rozkladu, že už jsme neodklízeli, nebo možná odklízeli, ale ne dost rychle. Řekněme, neodklízeli už mrtvoly a kolem ty cesty a opřeny o zeď, opřeny o baráky byly mrtvoly. V pozadí jsme viděli, ani nevím, jestli jsem já to viděl, ale rozhodně pár minut poté, když jsme vešli do baráku, tak se o tom mluvilo, že za těmi všemi baráky jsou haldy mrtvol. A to už byl ten tábor naprosto v rozkladu. Bergen-Belsen, ty baráky už byly taky takové, že to mělo palandy, takové tři vedle sebe a tři nad sebou, ale už to nebyly pořádné slamníky, už to bylo zakálené, už to bylo špinavé, velmi to páchlo a tam jsme jako živořili. Apely už nebyly, což je rozhodně něco pozitivního, když člověk nemusel vstávat, ale současně to paradoxně vzato to vzalo takovou tu jistotu toho dne, protože nebyl začátek, nebyl konec, už nebylo nic, už se nepracovalo, ženy už nepracovaly. Já jsem nezapomněl říct, že tam byla řada různých částí táboru. Ten Bergen-Belsen byl jeden veliký tábor a určité části byly ohrazeny, takže jsme k tomu neměli přístup. Ten náš barák byl barák pro matky a děti a je pravděpodobně, že horší, než jsme měli my už, jako celá ta skupina těch baráků nebylo, ale ten náš byl v té nejhorší skupině spíš ten lepší. Později, když jsem už zjistil po letech, chtěl jsem identifikovat, já nevím, proč člověk má snahu identifikovat místo, kde to vlastně bylo, ale každý vždycky i po těch letech okamžitě šel, který to byl barák, kde jsme byli. A pro mě existovalo jedno identifikační místo a to, že v poměrné blízkosti, rozhodně na dohled, možná 50 metrů, byl něco, co v němčině se říká Feuerlöschbecken a to je taková obrovská betonová nádrž, ne s kolmými stěnami, ale jakoby jako obrácená pyramida s nižujícími se těmi boky ty nádrže. A ta byla naplněna vodou. A jestli hned na začátku to tak bylo, nebo až později, ale rozhodně ke konci tam už v tom se nacházeli, to znamená, řekněme, plavali tam mrtvoli a z těch mrtvol ty byly nahy nebo rozedraný šaty a z nich vycházeli výkaly, takže ty nádrže později, když jsme měli nedostatek vody, tak ta voda byla nepoužitelná, nebyla pitná.
Ivan Levkovic, který se stal později imunologem, osvobození Bergen-Belsenu zažil jako osmiletý. Pokračuje Karol Nathan Steiner, v té době o 4 roky starší.
Když jsme už počuli bombardování americké letadla Liberatoria a americké a anglické letadla, co bombardovali Hamburg, Hanover a letěli dále do Německa, a žádná německá Messerschmitt ani se neukázala, lebo zaprvé albo nemali, albo věděli, že tam budou Spitfire, oni jich tam zničí, zastřelí. Tak jsme čekali, kdy se to dožijeme a ako se dožijeme, když nás tu osvobodí. Tak 15. apríla 1945 druhá divize anglické armády přišla a nás osvobodila. Mali jsme jedno šťastie, že ty největší vrahovia, ten Kramer, čo prišiel z Osvienčina a bol potom veliteľom v Bergen-Belsenu, chcel utiesť s celou skupinou nejakých 20-30 SS-ákmi, ktorí tam robili nám tú smrť. Tak oni, čo ty mali plánované, že nás chcú otráviť. Tak v tej pekárni, čo robili tie chleby, dali jed. A bolo tak vraj prichystané, že keď oni odídu a sa vyhlási, že sa blíži koniec a pustia tých ľudí, aby sa pustili do tej pekárne a oni sa budú házať na to jedlo, oni sa tým spôsobom otrávia a zomrú. Ale čo? Bolo niekoľko Nemcov, SS-ákov, ktorí počuli tie delostrelecké anglické armády, zobrali auto a išli naproti s bielou zástavou, akože sa podajú a podali sa. A oni potom poradili, že čo sa chystá v tom lágri, čo sa tam Nemci ich prichystali a že ako oni môžu vojsť s touto bránou alebo touto bránou, lebo bolo aj my podminované. A touto pomocou tí Angličania sa dostali a to bolo pre nich šok. To bol prvý koncentračný tábor, čo oni Angličania videli a čo tam videli tých všetkých nebojích a tých chudákov a tie mŕtvoly a v takom stave, že oni sami nevedeli, ako sa s nimi zaobchádzať. A teraz ďalšie nešťastie bolo, hovorím nešťastie, že prišli tí vojaci a dávali tým chudákom jedla. Čo znamená jedla? Každý vojak, keď ide na front, dostane balík svojimi jedlami. Či to je koncentrované mlieko, konzervy z mesa, biskvity a tak ďalej a tak ďalej. A to, čo oni mali pre sebe, dávali to tým všetkým chudákom. A teraz si môžete predstaviť, že tí ľudia, čo mali tie čreva celkom vyschnuté, ktoré už neboli zvyknuté vôbec na normálne jedlo, jedli, házali sa na to koncentrované mlieko, alebo na to meso, alebo na ten chlieb, dostali hnačku a na druhý deň už neboli tu. A tak vyše 15 000 ľudí tam zahynuli po tým, čo Angličania prišli. Ale nedalo sa nič robiť. Týždeň zatím len prišla jedna lekárska skupina anglické armády s prvou pomocou s Červeným krížom a so sestričkami a tie už doniesli jedla a robili nám pyré zemiakovi a grísku a tak ďalej. Také veci, čo človek mohol stráviť a takým spôsobom sme sa trocha mohli zotaviť. A po určitej dobe nás zobrali všetky deti a s rodičmi nejaké pár kilometrov do jedných kasární, kde mali Nemci vojenské kasárne. Prichystané, spravili z toho vojenskú nemocnicu a tam nás presídlili a sa starali, aby sme sa postavili na nohy. Boli tam lekárska pomoc, boli tam Červený kríž a na druhej strane Angličania sa báli, že z toho tábora budú nepokoje, čo znamená, že len tá choroba, ten tyfus a tie vši sa rozšíri, tak sa rozhodli, likvidovat ten tábor. Tak začali tie bloky zapalovat a zapalili a zničili celý tábor. Ale čo? Tie mŕtvoly, čo boli celé kopce tých mŕtvol, boli na jednom mieste, doniesli Angličania buldozer, vieš čo to je buldozer, a začali robiť veľké jamy. A spravili také nejaký 5-6 jam a tých SS-ákov, čo ešte zostali tam, zobrali a ponútili ich, aby tie mŕtvoly házali dnuka do tých jamy. Oni vlačili tie mŕtvoly na chrbát ako ruksak, oni to brali tiež už celkom apaticky, ale Angličania videli, že to nebude môcť tak pokračovať, tak oni aj s tým buldozermi zobrali stovky tých mŕtvol a házali do tých jam. A potom to zakryli a nechali tabulu, tu ležia okolo 5000 mŕtvol a tu náleží okolo 7000. Oni len tak dali také čísla, lebo nemohli počítať je po jednom. Hej? A do dneska je tam len tieto hromadné hroby, bodka.
Karol Natansteiner. Velitelem tábora Bergen-Belsen byl od 1. prosince 1944 SS Hauptsturmführer Josef Kramer. V listopadu 45. roku ho britský válečný soud odsoudil spolu s dalšími 10 lidmi k trestu smrti, který byl v zápětí vykonán. V táboře se umíralo nikoli do poslední chvíle, ale ještě týdny po osvobození. Především na naprosté vyčerpání a tyfus, ale také z jiných důvodů. Magdalena Svinkelsová, narozená roku 1924 v Užhorodu.
Tam byli Angličané v táboru. Už mi sestra moja říkala, ona měla tyfus. Já ne, já jsem s ní spala. Já jsem s ní chodila, jedli jsme z ní, no jedli, co jsme měli kousek chleba nebo něco, ale oni tam byli Rusové a ty nám, když uviděli u nás něco, tak nám to stejně ukradli, neměli jsme nic. No a ona říká, hele, oni Němci chodí s bílýma páskama, ono se tam něco děje. Tak říkala, jdi se podívat, co se tam děje. Tak já vyšla ven akorát před barák. A tam nás stálo takových 20 děvčat a říkali jsme, to asi jsme osvobozeni. A takhle nedaleko, asi tak jako na rok toho balkonu venku, stál voják německý a maďarský je taky. Ty byli s nima, s Němcema tenkrát. No a jděte dovnitř. No tak jsme se chystali dovnitř, ale oni nečekali, jsme vešli dovnitř, střílili do nás. To, co jsem tady dostala, taková velká holka s námi byla, ta to dostala do srdce. No a já jsem to dostala do ruky a nikde nic, papírový obvazy a dali mi na to takový drátěný to, abych to mohla nosit. Nakonec mě vrazili do úplně odstraněný, to byl baráky dva a tam byly ty tyfusáci a tam mě vrazili. A já neměla tyfus, ale oni už tomu nevěřili. No tu noc, co jsem tam byla, první noc, u nás domova moje kamarádky ze školy tam umírali u mě, já na pokoji, já zůstala živá.
Vzpomínala Magdalena Svinkelsová, rozená Hackerová. A poslední slova budou patřit Ditě Krauzové.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dita prodělala v Bergen-Belsenu tyfus, ale přežila a postupně se zotavovala. Zdravotní stav její matky Elizabet Polachové se také zlepšil a začala pracovat jako tlumočnice a pomocnice v kanceláři pro britské vojáky.
Maminka se přihlásila dobrovolně pracovat, uměla řeči, maminka mluvila několik řečí, uměla těsnopis a vzal si do své kanceláře ten britský velitel toho tábora. Pak jsme se doslechli, že švédská vláda nabízí lidem, kteří měli tyfus a potřebují uzdravit se, můžete se přihlásit a do ozdravoven. My jsme se chtěli přihlásit, ale maminka potřebovala potvrzení, že je po tyfu. Jako já jsem to měla. Měla přítele britského lékaře a ten poradil mamince, aby se přihlásila v nemocnici, jakože je nemocná. V tom byla taková improvizovaná nemocnice tam. Po dvou, po třech dnech se vrátil tam, tuď bude mít potvrzení, že je zdravá. Tak si maminka vzala tašku a šla si lehnout do té nemocnice. jakože je nemocná. No a jsem ji tam šla navštívit a ona nebyla vůbec veselá, ležela v posteli a stěžovala si hrozně na bolení břicha. No, já jsem si z toho kor moc nedělala. A ten večer ještě jsme šli s Mauzou, jsme byli pozvaní u toho jejího doktora, ještě tam bylo nějakých jiných pár důstojníků, tam jsme poslouchali hudbu. A druhý den jsem šla zase navštívit maminku. A přijdu tam do toho pokoje, tam bylo leželo několik žen, tam už byly postele potom, a ta postel je prázdná, no, na posteli je raneček svázaný v šatu mojí maminky. No já křičím, kde je maminka, kde je maminka? A nikdo mi neodpovídá. Až ta jedna nemocná Slovenka mi říká, tvoje mamička zomrela. A já chytla balíček a utíkám zpátky, utíkám do toho pokoje. Vrazím do pokoje, říkám Mauzi, maminka umřela. No co povídáš? Teď tam šla převčina, to není možný. Tak mě vzala Mauzi, tomu byl český důstojník, v té britské armádě byl český důstojník, který se staral o repatriaci do Česka. Tak mě vzala za ruku a šli jsme k němu a ona říká, tady příští autobus, který jede, pošlete ji do Prahy. A on říkal, příští autobus jede zítra ráno. Tak jsem ani nebyla u toho, když maminku pochovali, dali mě do autobusu a jela jsem do Prahy. Tak jsem se vrátila do Prahy. Bylo 1. července, maminka zemřela 29. června.
Po návratu do Čech jste byla sama, měla jste jenom tetu, nebo se vrátili ještě nějací příbuzní?
Já jsem se vrátila k tetičce, tetička Máňa, kterou jsem měla moc, moc ráda. Ale první věc, když jsem se vrátila, ta řekla, ale ty víš, ty nejsi sama, babičku máš. Řekla, ne, babička umřela v Terezíně. Ne, babička se vrátila z Terezína. Takže jsem měla babičku, přeci jenom kousek rodiny.
Ještě jsem se chtěl zeptat na takovou věc bolestnou, ale já se na to ptám každého člověka. Kolik lidí z vaší širší rodiny nepřežilo nacismus? Víte to? Počítala jste to někdy?
Počítat jsem mě nikdy nepočítala, ale vím, že můj otec měl řadu bratranců a sestřenic, z nich žádný nepřežili, přežil jeden syn, teda v mojí generaci. Jo? Syn sestřenice mého otce, ten přežil. Moje maminka měla jednoho bratra, ten nebyl deportovaný a neměl děti. A jiný příbuzný nevím, od maminčiny strany nevím příbuzný žádný. Kolik počet jich bylo, nevím. Já jenom vím, že přežili babička moje, já, můj bratranec Uri a jeho babička. A to je vše.
Vzpomínkou Dity Krausové končí dnešní Příběhy 20. století. Pořad jsme věnovali 75. výročí osvobození koncentračního tábora Bergen-Belsen. Stalo se 15. dubna 1945. Všechna svědectví, která jste slyšeli, jsme zaznamenali pro Archiv Paměť národa a pro Český rozhlas v uplynulých 15 letech. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.